Ayan waga digdami saglaffa parti demokratawa oromo yokan ODP arra finfinne galmamu me ministerat kabajanewole. Hoggansi ODP tokkumma ummata oromo fi gaafi ummata deebisuudhaaf hojjeta jiru. Durataan ODP Dr. Abiy Ahmed Mukhtar Jamaltu finfinne ragabaase.
Sagantaa kabaja ayyaana waggaa digdami saglaffaa ODP har'aa OPDO duraanii waajjira muummee ministeraatti kabajame irratti haasaa kan taasisan dura taa'an Oromo Demokiraatik Paartii fi muummee ministerota Dr. Abiy Ahmed qabsoo biyya kanaa sabatiinsa argateetiin ummanni Oromoo akka mataa ol qabatu hojjechuu keessatti gaheen dhaabni kenna bahate kan ittiin nu boonsudha jedhan. Hojii kana keessatti hoggansi ODP illee keessattuu ummata Oromoo tokkummaa isaa cimsuun barbaachisaa akka ta'ellee dhadhubbatan Dr. Abiy Ahmed.
Oromoo qooduu biyya qooduu duubatti deebi'uun nun fayyadu waan ta'eef ODP'n rakkoon garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Rakkoo kana keessa darbuudhaaf gaggeessummaa sakaleessa haaromsee cehu akka danda'u amantaa guddaa akka hin qabu ibsuun barbaada.
Ummanni Oromoo wal aantummaa kophaa isaatitti hin barbaadu saboota sablammootaa fi ummatoota ollaa isaa wajjin jiraachuu barbaada kan jedhan Dr. Abiy rakkoon kanaan dura keessallee baane hedduudha. Kun garuu nuuf homaa miti jedhan.
Waan keessa dabarreen beekna mana hidhaa keessaa afaan keenyaa baasnee afaan bakka kan dubbatamu gochuu dandeenyee jirra. Oromees rakkoo tokko malee kan dubbatamu qilinxoo keessa ture. Kun jijjiiramee jira. Ummanni Oromoo qabsoo isaatiin dhiiga isaatiin. Kana fiduusa gammachuu duwwaa osoo hin ta'in kana dagaagsuuf bal'isuu keessattis abbummaan hojjechuutu nurraa eegama.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.